Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 10-njy oktýabrda Balkan welaýatyna iş saparyna bolup, awada Serhet galasynyň täze binalar toplumynyň açylyş tabarasyna gatnaşdy. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Türkmen döwlet habarlar gurulu prezidentiň döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agdalaryny garasyzlyk bayramynda jemgyýetçilik tertibini saklamak üçin anyk tapşyrmalar berenligini habar berýär. Neşirin maglumatına göre prezident Aydym Saz, şowhunly el çarpışmalar aslında Serhet galasynyň täze binalar toplumynyň ulanylmagyna ak bata berdi. Soňra prezidente iň täze harby tehnikalaryň nuskalary şol sanda sögüşen we gödökçülük gämiler, katerler hemde ýörüýte tehnikalaryň dürli görnüşleri görkezildi. Harby deňiz güýçlerinin maddi enjamlaryň binýadyny puhtalandyrmagyň çäklerini, iň döwürap tehnik serişdeleriň hemde enjamlaryň satyn alynýanlygyny bellemek gerek diýip habarda edilýär. Emma täze diýilýän tehnikalaryň hasan we haýsy ýurtlarda nähil şertlerde satyn alynanlygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Binalaryň açylyş tabarasyndan soň Serhet galasynyň maslahat salyna döwlet howpsuzlyk kengeşiniň göçme mejlisi geçirildi. Mejlisde prezident döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agdalarynyň ünsüni Tadakhanyň sözleri bilen aýtsak, esasy bir mesele garasyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyga çekdi. Adatlyk radiosynyň oktýabr aýynyň başyndan bäri gelip okşaýan habarlara görä, ýurtda garasyzlyk bayramyna giňden taýýarlyk görülýär we adamlary mejburi ýagdaýda repetisiýalara çekmek dowam etdirilýär. Garasyzlyk bayramy Aşgabatda ýapyk günalarda we söwüş sungaty boýunça geçirilen 5-nji adi oýunlar ýapylandan bir aý soň geçirilýär we adatlygyň yerli habarçylar bilen gurulmagyň bolan raýatlar büdje diýişkärleriniň we studentleriniň köpçülük çäreleriniň taýýarlyk görmekden halys bolanlyklaryny gurulmagyň berýärler. Prezident Berdimuhammedow hökümet mejlislerinde kim ýeşe bayramçylyk tawaralarynyň we beýlek çäreleriniň ýokary guramaçylyk derejesinde uly türkmen toýy görnüşünde geçirilmegini berk talap edýär. Bu talap yerli finçilerin tasdiklamagyna göre çäre mümkin bolugyça köp adamyň çekilmegini aňladýar. Yerli finçiler prezidentiň ullan ul çäre urnama köwgesiniň ýüzler çadamyň günnelik durmuşyna, gün güderanyna, fizik hemde uruh saglygyna yaramal täsir ýetirýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosu şu aýyň başynda garasyzlyk bayramyna taýýarlygyň Aşgabatdan soň Balkan welaýatynda hem başlananyny habar berdi. Yerli çeşmeler 2-nji oktýabrda başlanan taýýarlyk çärelerine ýa-da marşrowkalara büdje diýişgärleriniň hususan sağlık mağarif medeni diyişkarlarının yüzler çözünün çekilenliğini havar verdi. Öğlen sağat 3'te başlayıp giyişlik sağat 6'te uğrağında tamamlanan marşrovkolar Balkanava çehrinde köyünü futbol meydançasında geçirliyar. Aydılmağına göre region merkezinde geçirliyan marşrovkolara etrap, ova yerlerine yaşayan büdje diyişkarlar, yokor klas okulçular hem çekiliyar. Garasyzlyk bayramyny adatça harby parad hem geçirilýär we prezident döwlet howpsuzlyk kengeşine gatnaşçylardan bu gelekki harby paradyň hem ýokary derejede geçirilmegini talap etdi. Bu paradda täze satyn alynanyny aýdylýan harby tehnikalaryň mümkin bolugyça giňden görkezilýän saklamagy esas berýär. Yerli finçiler Türkmenistan'ın iyiliğine geçiren köpçülük çarelerinin kadirki iktisadi kıyınçılıklar vaktinine cuda artıkmaçtığını ve adamların yağdayını hasta kıyınlaştırıyanlığına aydiyarlar. Şahsı hoksulluk aladalar teyapli adının aydılmalıgın toran 70 yaşlı aşkavatlı finç adatlık radiyatı ile sökvet döşlüktü. Berdim Komedov'un talep esasında geçirilen köpçülük çarelerinin. Onları bir yağda kete iki ay önünden görülüp başlanayan tayyarlığın yurdun iktisadiyetini, demek devleti ummasız ulum etçördü, ziyan yetiriyanlığına etti. Bundan başga köpçülüklüğün çareleri ve onları tayyarlık bilen bağlı kete adam hilakçılığının hem bolyanlığı haber veriliyar. Emma resmi Aşgabat bu habarlary ne tasdikleýär, ne de red edýär.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinlejiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Türkmenistan'a devlet tarafından girdilen görkezmeler ve çeklendirmeler sebepli paktaçı dayhanların yıl ahirinde girdicisi kötünyenliği aydılıyar. Azatlık Radyosu bilen sökötteş olan Marlı Dayhan'ın aytmağına göre kerindiçiler paktı yiyen kombaynların yetmesilge diyenliği sebepli yetişen hasılı el gücü yani yığımçıların kömögü ile yığmalı oluyalar. Uzul dayhanlar yığımçı tutup olara paktanın her kilosunu 20 tengeden tülep yığdırıyadılar. İmma yukurdun verilen görkezmeler esasında inni 2 yıldan beri dayhanlar yığımçılara her kilogram paktası için 40 tenge tülemeli oluyar. Bu olsa 2-3 hektar yeri olan dayhanların yılın sonuna girdici siz kalmağına getiriyer deyip adının efirde azalmazlığını soran Maru olayatının yolutun etrafında yaşayan Dayhan gurrun verdi. Onun aytmağına göre Türkmen hakimiyetleri yığımçılara has köp pul tölümü arkalı oları hüvüsdendirip hasılın kıyıska vaqtta yığılmağını kazanmak isteyerler. İmma Türkmen hakimiyetleri devlet tarafından paktanın satın alış nırhınını inçime yılveri yukurlandırmanı geliyer. Bu olsa yığımça 1 kilogram paxta yığan üçün 40 tenge tölen dayxanın yıllık hasaplaşığına boş çıkmağına sebep bolýar. Üstesine de ayrıtın koşması tutumlarım yılın ahirine dayxanı girdicisiz koyar. İmma yolaşıları dayxanların girdicisi kızıklandırmayar. Olur bar olun hasılı iyi çıkıp yığımı neçi tülün yanı varı da görközünü veriyalar. Govoça bir yıllap iyide giden onu yetiştiren dayxan olsa girdicisiz galiyar deyip marlı dayxan villeyar. Geçen hepten ahirinde Türkmenistan'ın komşu Özbekistan'ın 500 sani paktı yiyen kombayni satın alınlığı ve olorun kev yerlerinin eyyem yurdun dayhan birleşiklerine paylanıp berlinliği havar verilipti. Bu vaka Türkmen Prezidenti Kur'anoğlu Berdimuhamedow'un şu yılın başında paktı yığımının depkininin pestigini aydıp bunun sebeplerini paktı yiyen maşinların ağırlığını görüyenliğini aytmağının iyi ziyanına kavat geldi. Azatlık Radyosu bilen sökötteşi olan Marlı dayhanların ençemesi Özbek paktı yiyen kombaynlarının köp gektarlı yeri olan emildarlara berlenliğini aydıp şeyle diyeler. Özbekistan'ın satın alındı deyilen 500 sani paxta yiyen maşinler Xanhovuz masivi yali yerlerde köp gektarlı emildarlara verildi. Şeyle de bu maşinler 2-3 gektarlı dayhanların yerine işletmek mümkünçülüğü cüda çekli. Sebebi kombaynlar aylınır yali paxta meydanlarının kıraları tekiz del deyip yol ötönlü dayhana ediyar. Azatlık bilen sökötteş bolýan dayhanlaryň inçimesi ýurtda döwlet tarapyndan üpçün edilmeli tehnikanyň, dökünün we suwun ýetmezçilik edýändigini ýa-da öz wagtynda berilmeýändigini we goşmaça tutumlar sebäpli özleriniň alýan hasyl pulunyň başgaly eklenjine ýetmeýändigini aýdýarlar. Şeýle dolar, paxta hasylyny diňe döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrhdan satyn alyp bolýanyny ünsi çekip, esasan ykdysady adatlygyň ýokdugyny, ýere, suwa, ekjek ekinlerini, haçyn we näme ekmelidigini, öndürilen önümlerini, ygtyýar berilmeýändigini bilýärler. Şu ýylyň 26-njy awgustynda Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary paxtaçylyk hakynyna kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşanlarynyň soň bir agzdan kabul edendigini ma'lum etdi. Resmi metbuatda bu kanunçuluk taslamasının Türkmenistan'ını paktaçılığın hukuk, iktisadi ve kurumuşluk esaslarını keskitlemeyi hem de paktanın pakta yönümlerinin dolunuşu ile bağlanışıklı katmaşıkları kadılaştırılandığı aydınlığı. İmma gurrun edilen keskitleyici esaslarda bu katmaşıklarda paktaçı dayhanın %100 olayan problemlerinin çözgütlerinin göz önüne tutulup tutulmanlığı meyelim olmanı alıyar. Şu yıl Türkmenistan paxta yığımına 30-njy awgustda başlady we prezident paxta hasylyny 27-nji oktýabrda belgilenjek garaşsyzlyk gününe çenli tamamlamagy tapşyrdy. Şu yıl ýurtda 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny almak planlaşdyrylýy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Aşşavadın parahat etrapçılarının kəvirinde bunun 1,5 yıl çemesi odol tədilinin yılı dış turvaları qaytadan çalışırılıp, köçülördü yeni qadu işleri geçirilir. Azatlık Radyosu'nun paytıqtaqı çeşmelerinin tasiqlamağına göre şunlar parahat 1 ve parahat 2 drop 1 drop 2 drop 3 etrapçılarındakı adından 12 köçüde bir vada qadu ve turvaları çalışmağı işleri amala aşırılir.
Köçülən əhlidem mikroyonun içindəki köçülər olaraq adları çok gönül şol anırdan gelen aydalı Yunus Emre kösözünü, yaşlık kösözünü, ya da beylekür kösözleri çıkmaklıkta dine şu kösözleri kesip geçmeli olayan kadılayan kocağının hem gününü orununu hem gününü atarını avtroğları giyirmekliğe kadarlı ork ödeyen yüzünü ayırmak keresirip belgesi oylun nişan oturdulun. Şu taydaki karı işleri inni bir hepte çemesi vakitleri devam ediyor.
Deyip parahıdı ketrapçasının yaşayıcısı Sinçi ve yadıcı Aman Murat Bugayev aydiyarı. Yatladıp geçtik ağdalayan etrapçaların köçelerinde truvaları çalışmak ve bunun bilen bağlı kazı işleri 2015 yılın ikinci çeyreğinde geçirilipti. Şonu 30 çemesi köçede bölükleyin 6 aylap kazı işleri geçirilip yaşayış caylarına bariyan yıladış sistemasına değişli truvaların ve telefon arağıtnaşı bilen bağlı kabil linyalarının doğruluğunu tazeleniyendiği aydılıpti. 2015 yılın ahirinde truvalar ve kabil linyaları çalışırlarından son köçeler düzlönüp tazeden asfalt düşüldü. Yönüşonda edilen işlerin talaba layık amal edilmendiğine 2016 yılın başında yani kışın günü bu sevitteki yaşayış caylarında yıladır sistemalarının işlemediğinin ve şol köçelerde tədeden qadu işlerinin geçirilmeğinin şayiatlık ediyendiğine parahıdın yaşayıcılara adatlığı gurrun beriptiler. Aşavadın şehir ve Köpetdağ etrap hakimliği şeylede bu yerde avatlayış işlerini geçiren işyerlere gödökçülük ediyen resmiler şol bir köçelerde her yıl yeniyalı gayta gayta gadu işlerinin geçirilmeğine kışa tayarlık işler deyip bunun anık sebepleri var adı düşündürüş verme yerleri. Bu sevitin kavir yaşayıcıları olsa 2016 yılda yüze çıkarılan kemçiliklerin geçen kışın devamında düzüldülmendiğine, oların şu yıl kışın başlanmağına bir aydan hem az vakit kalanda yatlarına düşündüğünü aydiyarları.
Geçen kış 2 ayla, 3 ayla birinci aylarımız yılamadı. Şu aylar yılamarlık sebeple elektrik, toğunu, kahve, ullun mal olluk olurum. Gödümle tutulunun artıkmış türü olur, tölümel olluk. Yani şu atke diyen işlerinin sonu hayır olsun. Kuhunu işlep sonundan iki ayda yine de ösüp durmağı, turbaların yarınmağı, bulmağı da deyip dile ediyor yaşayıcılar. Hakikati kışın aldı soğuğunu soğuk olur da ötürün yaşayıcılar aydiyalar.
Deyip bu gayif yaşayıcılara salgılanıp gurrun verdi. Galverse de ol gadu işler sebeple köçelerin yapılmağının ilatın avtuğulu katnağına şolsandı, sivite tiz kömök yağlı zerur uluğların gelmeğine de bök dönüşlükler dörü diyendiğini sözünün üstüne koştu. Bundan başa gadu işlerinin geçirilen köçelerinin koloyunda çağılar bağlarının ve mekteplerin onunun kuğrağının yerleşendiğine üns çekilip gadılayan çukurların tövüründe tehniki hopsuzluk çarelerinin doğulu amal edilmendiği aydılıyar.
Ateneler şol işleyen tehnikadan şikes alaymasın ya da olmasa kalınıp taşlanıp gidilen daşına hiç yerli germe edilmedi çukurlara yıkılaymasın deyip kara derdi alayalım.
Deyip bu gayif belli de. Yatladıp geçtik ağdalayan köçelerin ağlavası şu yılın sentyabr ayında aşavatta geçirilen yapık binalarda ve söğüş sunutu oyunca 5. Azi oyunlarının başlanmağına bir neçe ay kalında avatlanıp olurdu tədi asfalt düşemek işler geçirilip de. Dünyada energi terişlerinin bahasının aşaklamağı neticesinde ağır iktisadi krizisi baştan geçirendiği aydılayan Türkmenistan'ın milyonlarca muhalle terişlisi harçlanan bu köçelerdeki asfaltların sökülmeğine ve olurun gaytadan avatlanmağına devlet bücretinden koy verilen pulun möçör varada kelam ağıtsız aydılmayar. Bu arada resmi metbuatta hem mesele gozulmayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. İstanbul'lu Türkmen migrantlar biri birini bıçakladı. İstanbul'un Ümraniye diyen yerine yerleşen bir öydü, biri zenan, 3 erkek Türkmen sahanlı migrantların öz arasında çıkan uruştu, 2 adam bıçaklanıp yaralandı. Olordan biri katı ağır yağdaydı.
Kaç kişisiniz orada?
4 kişi.
4 kişi miydi siz orada?
4
kişi miydi?
Türk telekanallarına ve internet neşirlerine verilen malumata göre Türkmenistan'ın rayatı migrant Muhammed Azizov, Gül Yağmurova, İkram Ereşev ve Babakhan Ereşev dağlar bilelikte 12. Oktyavr'da gece saat 2 tovara ünlü. Esenşehir mahallesinin Leylak köşesindeki bir cayın yerdemininneki öyde alkollü içki içmeye başlaptır. Aradan bir salım geçenden son Türkmen migrantlar Muhammed Azizov ile İkram Ereşev'in sözü ağdaşıp olorun arasında
ýaşanyna urş durup durup. Olaryň dawasyna Babahan Ereşowňam goşulmagy bilen Muhammed Azizow aşgana gidip ol ýerden pyçak alyp gelip olara hüjüm edipdir. Wakada Muhammed Azizow atly türkmen migrant tarapyndan pyçaklanan we öňe sürilýän Ikram Ereşow bilen olara aralamaga sýnanşan Babahan Ereşow hem pyçaklanyp yaralanypdyr. Urş jenjeliň arasyndan sypyp daşary kaçyp çykan Gülýamurowa atly türkmen migrant sýnan daşda görekdäki adamlary kömege çağırypdyr.
Ben motosikletle yolda ilerlerken kadının biri önüme atladı. Birini öldürüyorlar dediler. Yardım istediler. Ben de polisi çağırdım.
Yerli yaşayıcıların haber vermeyi bilen vakanın bolon yerine polis ve tiz kömek kulluğunun işgarlar geliptir. Vakanın bolon yerine gelen polisler illeşlerini bıçaklamakta güman edilen Muhammed Azizow adlı Türkmen migrantı göz asını alıptır. Türkmen puatına çıkan haberlerde aydılsına göre İstanbul'un Ümraniye ılma bağırlar hastahanasına ekidilen boynu bilen döğüşünden bıçaklanan Türkmen migrant Ikram Ereşow'un yağdayının ağırdığı mealim ediliyar. Yenil yaralanan Türkmen migrant Babahan Ereşow'un hem şol yerde sağlığına serediliyani villiriliyar. Türkmen sanlı illeşlerini pıçaklamakta ayıplanıp göz asına alınan Muhammed Azizow adlı Türkmen migrant bilen vaka varasında sonra o çekilecek Türkmen migrant senan Gül Yağmurova ol yerden Dudullu'daki şehit İsmail Akkoy'un adını götüreyen polis merkezine ekidiliptir. Polis çeşmelerinin metbuata veren beyannamasında Waka bilen baglanşykly derňe işiniň dowam edýändigi bildirilýär. Ýer gelenine bellep geçsek, Türkiýe türkmen migrantlarynyň agdykly edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtdaky türkmen zähmet migrantlarynyň sanynyň ýüzlerçe müňe baryp ýetýändigini bildirýär. Türk mediýasynda türkmen migrantlarynyň gatnaşmagyna bolýan kriminal ýagdaýlar barasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Bilermenler bolsa, türkmen migrantlarynyň aşy köplüginiň iş hem ýaşaýyş şertleriniň olaryň kriminal ýagdaýlara goşulmagyna sebäp bolýanyna üns çekýärler.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Trump ýadro olalaşygynyň çekilmeýän tährany tanqidler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 13-nji oktýabrda etmegini giňden garaşylýan çykyşyny onuň Iranyň ýakyn günlerdäki agressiýa hökmüne görýän ýagdaýlaryny basyp ýatyrmak üçin çäre görmäge çagyrmagyna garaşylýar. Ýöne tährany bilen täsirli ýurtlaryň arasyna baglaşylan olalaşykdan hem el çekilmeýär diýip Amerikalylar resmiýetler aýdýarlar. Trumpyň garaşylýan ýüzlenmesinden bir näçe sagat ozal peýda bolan we aýtamdan ýaýradylan tährany garşy täze strategiýanyň esasy elementlerini görkezýän beýanatda Prezident İran hökümetiniň ölümi we ýykan ýumranlygy ýykyn etmegini soňlandyrmak ugruny tutuş dünýäniň bize goşulmagynyň wagty geldi diýdi. Amerikan mediýasy adlandyrylmazlyk şerti bilen çykyş eden resmiýetlere salgylanyp Trumpyň 2015-nji ýylda gol çekilen ylalaşygyň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk bähbetlerine gawat gelmeýändigini we Tehranyň ballistik raketalary kämilleşdirmeginiň hemde regional konfliktlere meçhul bermeginiň ylalaşygyň ruhuna ters gelýändigini aýdyjakdygyny habar berdi. Ýöne ol Iranyň sanksiýaların goşulmagyny jogap hökmüne ýadro hereketlerini togtutmak boýunça borçnamalaryny tehniki taýdan berjaý etmeýändigini iglan etmez we oňa garşy sanksiýaların täzeden girizilmegine çağırış etmez diýip resmiýetler aýdýarlar. Muňa direk Trump Tehran sanksiýaların goşulmagynyň peýdalanmagy dowam etmekçi bolsa Kongresde täze we has talep edici kanunçylygyň kabul edilmeldigine, muňa da Tehranyň boýun bolmagyny üntü çeker diýip resmiýetler belläýärler. Prezidentin çıkışının ön yanı aktamdan yayradılan beyanatta İran hükümetinin durnuksuzlaştırıcı tesirini güçten düşürmek, onun agresiyatını hususanla, onun terrorçuluğu ve cengçileri koldumağını çeklendirmek, şeyle de onun yadro yararlarını edinmeyenin önünü almak maksatlarına gönüktürülen stratejilerin uğurları ağzalıyar. Beyanatda Trumpyň administrasiýasynyň Eýrany aýratyny onuň Revolusion Gwardiýa gullugyny, onuň ziýanly hereketlere niýetlenen gaznatyny böwet bolmak ugrunda, şeýle de gullugyň Eýran halkynyň baýlyklaryny zor bilen almagyna garşy çykmak üçin iş alyp barjakdygy aýdylýar. Ýöne beýanatda Revolusion Gwardiýa korpusyny terrorçy guruma ulan edip etmezlik barada agdalmaýar. Eýran hökümeti bu barada Trumpyň administrasiýasyny öňünden duýduruş berip, şeýle ulan edilen halatyny ölçegdeş jogap gaýtarylýardygyny aýdypdy. Şol bir wagtyň özüne Trump administrasiýasy Revolution Gwardiýa korpusynyň adam hukuklaryny agyr kemsitmegini we onuň Amerikan raýatlaryny we beýleki daşary ýurtlar raýatlary ýalan ýaşyryp aýyplamalar bilen adalatsyz tutuk etmegini ýazgyrtmak üçin halkara jemgyýetçiligine iş alyp barjakdygyny beýan etdi. Beýanatyň esasy mesele hökmünde prezidentiň administrasiýasynyň İran rejimi bilen ýadro ýaraglarynyň arasyndaky ähli ýollary böwütlejekdigi aýdylýar. Trumpyň 13-nji oktýabrda Washington wagty bilen öýlen saýat 40 vaşta çıkış etmeýine garaşlyar. 2015-nji ýylyň iýulunda dünýäniň 6 täsirli ýurdu ýagny Birleşen Ştatlary, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hytaý we Russiýa bilen Iranyň arasyna baglaşylan ılalaşyk oňa garşy girdilen sanksiýalaryň gowşadylmagyny muňa derek Iranyň ýadro programmasynyň çäklendirilmegini düzgünleşdirýär. Trump prezident Barack Obamanyň döwründe gol çekilen bu ılalaşygy gaýta-gaýta tanqid edip gelýär. Geçen aý Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna eden çykyşyna Trump bu ılalaşygyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň şu wagta çenli gol goýan in erwet we in bir yeke taraplı ılalaşyk bolanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň kanunçylygynyň talaplaryna görä administrasiýa her 90 günden bir gezek Iranyň ýadro ılalaşygyny ygrarlydygyny we munyň Birleşen Ştatlaryň milli bähbitlerini gawat gelýänini guwa geçip durmaly. Trump administrasiýasy mundan öňe 2 gezek Iranyň ılalaşygynyň talaplaryna berjaý edýänini tasdiklady.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündeli bilen men Şaýmerdan Ulumuradi kabuldan. Awganistana dünýä jemgyýetçiligi kömek edýär. Halkara guramalaryň kömegi bilen ýurtda durly ulgamlarda ösüş işleri amala aşyryldy. Halkyň durmuş ýagdaýynyň gowlaşmagyna ol öz täsirini ýetirdi. Ýöne awgan türkmenleri dünýä jemgyýetçiliginiň goldawynyň kän peýdalanyp bilmeýär. Onuň hem sebäbini türkmen wekilleri awgan türkmenleriniň arasynda ýokary bilimli adamlaryň azlygyna görýär. Şonuň üçin awgan türkmenleriniň ilim bilimi aýratyn üns bermeldigini türkmen wekillerinden biri Abdulgany Çerkez aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, onuň bilen söhbetdeşligi size hödürlýär.
Peýdalan bilen ýok. Bu astan türkmenlerini ýok hatarynda diýeni görülýär. Türkmenlere 4 milyon miller diýer. Yenedem şonun darada bir wezirimiz bar. Hökümetden haqqyň bolmasa, ol gelýän kömeklerden hem haqqyň bolmaýar. Şu hökümetde bar milletler onu türkmenin eline degirmen bahşa tayfalar awgan bolsun, tajikler bolsun, hazaralar bolsun, bahşa milletler hemmejige olup gelýän kömeklerden haýrlandylar. Yollar gurşuldy, mektepler gurşuldy. Ýene türkmenin mantykasyna baryp görsen, ol aýdylýan milliardlar dolary bir katra ýani kemaş degmendir diýersiňiz. Hiç bir bolan iş ýok türkmenin mantykasynda.
Halkara insanperwer guramalar bar, olar kömek etdiýe.
Bir himayat etdiýen ýok. Himayet edilmese hükümet taraptan 30 yılım yençgide yaşayan yüreği giden Türkmen yüreği ölen Türkmen. Yol görkezyon yok. Yol görkezyon bolmasa baş yok. Hükümette neferi bolmasa kömeklerden imkanı yok peydalanıp bize. Okulsuz Türkmen, Türkmen'e ne ayıp edecek?
Türkmenlerin hem gençleri var, medeni cemiyetleri var. Olardan halk peydalanıp biliyor mu?
Yok. Türkmen bir ağzıl bir olsun. Türkmen ötsün. Dip duran nemeni görümüz yok. Yo şoralardan ama bolup duran hiç bir peydanı görümüz yok bilere. İmi tafaryan ayındasından şu geplere maydılan yok Türkmeni. Şimdi öğülleri bir ayağa kalmasa o kuvulen. Şimdi vakti gelen bilir uğuktan açılsak, ayağa kalsak, bir össek, oğlun uşaklarımız bura onu okutup, yakşı terbiye verip, Türkmenliğine hoş bular yani gepler aydıp, tarihine aydıp verip, yüreğini götürüp, Türkmenim kelle götürende deminde Türkmeni kuvurup yiyip bilmiyorlar deyip şun yani gepleri aydıp, düşündürüp olsa, ana onda bolur.
Uganistan'da söz azatlığı ve metbuğat erkilligen bar. Başka milletlerin dilinde, televizyonlarda gepleşik veriliye, radyolarda gepleşik veriliye, gazet, jurnal çap ediliye.
Türkmenlerde gepleşik verer yani televizyon olmuyor. O aslanda şimdi kança televizyonlar var. Şimdi bir istişen yok Türkmenlerden bosa. Şu Türkmenleri hakta geplese, Türkmenlerin kellesini aşağı olup. Hazaralarda bersinden ondan süyüşük istişen var televizyon istişenleri. Hazaranı östürecek olup, şu milleti bir ayağa kaldıracak olup köşet diyorlar. Peştunlardan, Taciklerden, Özbeklerde de. Türkmen bir içeride 4 milyon Türkmen var. Bir, onun için bir televizyon yok. Ondan devleti televizyonundan bername verilse bir yarım saat. O tayda hemsayemiz Türkmenistan mı oldu? Türkmenistan, Türkiye deydin. Şu taraflardan birileri bir himayet olup. Bakşa milletin ki yani. Himayet olmasa, iktisattan pes olsan, birileri Türkmenden ayıvam yok.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.